Tere armus kuulaja. Olen preester Jüri Ilves Haapsalust tervitamas sind siit Haapsalu hubasest uuest pereraadio stuudiost. Tänases ja kui Jumal tahab, siis ka järgnevates saadetes tahaksin teile tutvustada pühi inimesi, keda kirik austab. Mõne saate jooksul vaatleme erinevate pühakute elulugusid ja muidugi kuulame ka muusikat. Pühad inimesed. Kes nad on? Kindlasti pole nad kangelased ega ka mitte ideaal inimesed. Inimesed lihast ja luust, nagu me kõik oleme. Pealegi oleme ju kõik kutsutud Issanda poolt saama pühadeks, olema pühad. Pühad inimesed ehk, nagu me neid nimetame, pühakud, on inimesed, kelles Jumal on leidnud endale asukoha juba siin maises elus. Nende elusse ja nende eludest kiirgab midagi taevase isa, täiuslikust headusest ja puhtusest. Pühad on nagu astjad kõrgemale tahtele, mis on oma olemuselt hoopis teistsugune kui see, mis valitseb selle maailma olukordades. Pühadele on ilmutatud see, mida silm ei ole näinud ega kõrv ole kuulnud ega inimese südamesse ole tõusnud. Evangelist Matteus ütleb 5. peatüki 16. salmis. Nende tegude pärast austatakse isa, kes on taevas. Tihti oleme kuulnud väidetavat, et milleks meile pühakud. Põhiline argument, mis sel puhul kõlab, on see, et me justkui vajaks vahemehi, me suhtleme ju otse Jumalaga. Omast kohast täiesti õige, ometi räägib ortodoksi traditsioon maisest ja taevasest kogudusest. Maine kogudus, see oleme meie, need, kes me käime seda eluteed ja võitleme oma usu võitlemisi, selle kohta ütleb kirik võitlev kogudus. Aga on ka taevane kogudus, ehk nagu kirik ütleb, rõõmustav kogudus. Siin on enne meid siit ilmast lahkunud pühad. Kuid eks ole tegelikult kõik kristlased ju kutsutud olema pühad. Kutsutud, kuid kui paljudel see õnnestub, on juba ise asi. Pühad, kes on saavutanud vaimse kirkuse juba siin, maa peal on meile eeskujuks, eestpalvetajateks sealpool maist viletsust. Nemad tõesti teavad, kui raske on meil siin püsida, kõndida, võidelda, kukkuda ja uuesti tõusta. Nad on meile otse kui nähtamatuteks teenäitajateks. Ja seepärast ei usu pühakirik, mitte pühakutesse, vaid nende kirkuse läbi on meil kergem püsida usus Jumala vägevusse. Sest Jumal on nende elus saanud tegelikkuseks ja tõeks.
Thank you.
Täna vaatleme pühade evangelistide elu ja esimesena võtaksingi vaatluse alla püha evangelist Matteuse, kelle mälestuspäev on 16. novembril. Evangeeliumis, seda nii Markuse kui ka Luuka, räägitakse, et kord läks Jeesus Tiberia merekaldale. Seal nägi ta ühte tölnerit, kel nimeks Leevius Matteus. Ta istus parajasti tollihoone juures. Selgitusena olgu öeldud, et tölnerid olid juutide poolt põlatud, sest nende ülesandeks oli koguda kuningale makse. Tihti olid tölnerid rahaahned ja võtsid rohkem makse, kui oli seaduslik, võttes ülejäänu omale. Niisiis, Jeesus kohtas Matteust ja ütles talle, järgne mulle. Jeesus tundis ära, et Matteuse hing on valmis vastu võtma Kristuse õpetust. Rõõmuga järgnes Matteus Jeesuse kutsele ning tegi talle oma kodus suure pidusöögi. Sellest alates liikus Matteus koos Jeesusega ja teda loetakse 12 õpilase hulka. Matteus kirjutas oma evangeeliumi 8 aastat pärast Kristuse taevasse minemist. Ja Matteus oli esimene, kes pani kirja Kristuse elu ja tegemised. Matteuse elust on säilinud väga vähe teavet. On teada, et ta oli apostel Jaakobuse, Alfeuse poja vend ja kuulutas Kristuse õpetust mitmel maal. Pärimuse järgi teame ühest Matteuse kaunist imeteost. Ühel korral tuli ta metsiku rahva sekka. Issand ilmus talle ja andis saua ning käskis selle maa sisse torgata. Matteus kutsus rahva kokku ja torkas kõigi nähes kepi maa sisse. Kepp kattus lehtedega, õitega ning viljadega ja juure seest hakkas voolama allikas. Kõik tunglesid, et juua sellest allikast ja paljud lasid ennast ristida selles allikas. Enne kui Matteus märtri surma suri, juhtus palju imetegusid. Ühel korral, kui tagakiusajad tulid teda kinni võtma, pimestas neid Matteuse näost kiirgav imeline valgus. Suures hirmus palusid nad teda anda nägemine tagasi. Tagakiusamiste ajal ei kõrvetanud teda tuli. Kui Matteus andis oma hinge issandale, lahkudes maa pealt, leidsid paljud tagakiusajad tee Jumala juurde.
Maria, Ave, 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 Ma
Järgnevalt vaatleme pühaevangelist Markuse elu ja tegemisi, kelle mälestuspäev on 25. aprill. Evangelist Markus kuulus 70 jüngri hulka. Ta oli sünnipäraselt juut ja põlvnes Leevi soost. Markus elas koos apostel Peetrusega Roomas ja kirjutas seal oma evangeeliumi 12 aastat pärast Kristuse taevasse minemist. Markus kirjeldab evangeeliumist täpselt, kuidas Peetrusse algas Jeesuse, kuid jätab mainimata need juhud, mille avaldub Peetruse armastus Jeesuse vastu. Sellest on järeldatud, et Markus kirjutas evangeeliumi Peetruse juhtnööride järgi, kes alandliku kristlasena pelgas igasugust austust. Peetrus saatis Markuse kuulutama Jeesuse õpetust mitmetesse linnadesse ja maadesse. Ta asutas kogudusi ja käis mitmeid kordi Egiptuses. Markust peetakse muuhulgas ka Aleksandria kiriku rajajaks, mis oli üks olulisemaid kogudusi algkristluse aegadel. Esimene ristitu Aleksandrias oli keegi käsitööline nimega Ananias, kelle Markus oli terveks teinud raskest haigusest. Hiljem asetas Markus ta Aleksandria piiskopiks. Paganad sundisid Markust Aleksandriast lahkuma. Seejärel läks ta Rooma, kuid pärast Peetruse surma naases Aleksandriasse. Seal asutas ta kooli, mis saavutas peagi suure tuntuse. Markus reisis ringi Liibüas ja Küreenes, kuulutades kõikjal Jumala sõna ning ristides inimesi. Kui apostel Paulus oli toodud vangina Rooma, abistas Markus teda ristiusu kuulutamisel. Oma viimase usulise kangelasteo tegi Markus Aleksandrias, kus ta hiljem märtri surma suri. Markus ehitas mereranda kiriku, kuid egiptlased, kartes kristlaste arvukuse suurenemist, otsustasid evangelisti tappa. Otsuse täideviimiseks valiti paganlik püha. Eelneval päeval kutsus Markus rahvast üles loobuma paganliku püha tähistamisest. Seepeale ründasid paganad kirikut, tirisid apostli õuele, sidusid ta kinni ja viisid vanglasse. Öösel ilmus Markusele ingel ja ilmutas, et tema nimi kirjutatakse eluraamatusse ja mälestus temast ei kustu maa pealt. Siis ilmus Kristus ise Markusele ja ütles, rahu olgu sinuga, minu evangelist. Surmamõistmise päeval palvetas Markus. Sinu kätte annan ma oma vaimu. Nõnda jättis ta oma hinge issandele ja Markus maeti tema ehitatud kirikusse. Hiljem viidi tema pühad säilmed Veneetsiasse ja nende peale ehitati ilus kirik. Veel tänapäeval Itaalias Veneetsias käies saame imetleda seda kaunist ehitist ning kuulsat Püha Markuse väljakut, mille ääres kirik asub.
Hallelujah. sama viljalla pomalla ja jäljellä lehet ei puu.
Püha evangelist Luukase mälestuspäeva peame 18. oktoobril. Kristusel oli lisaks 12 jüngrile veel 70 õpilast, kelle ta lähetas kuulutama Jumala sõna. Apostel Luukas kuulus nende 70 jüngri hulka. Pärimuse järgi oli Luukas pärit Antiookiast, kus ta nooruses õppis arstiteadust ja maalikunsti. Ta tuli juhuslikult Jeruusalemma ja kuulis Kristust jutlustamas ning nägi tema imetegusid. Kõik see mõjutas teda sügavalt ja temast sai Kristuse jünger. Pärast Kristuse ülestõusmist kõndisid Luukas ja Kleopas Emmause teel ja rääkisid tema ülestõusmisest. Siis ilmus Kristus neile teekäija kujul ja hakkas neile seletama prohvetite kirjutisi. Kui ta sõi nendega koos õhtust, võttis ta leiva, õnnistas, murdis ja andis jüngritele. Nende silmad avanesid ning nad tundsid tema ära. Apostlite kuulutamise aegadel liikus apostel Luukas koos apostel Paulusega ja käis temaga Roomas. Luukas jutustab sellest reisist apostlite tegude raamatus. Pärimuse järgi läks Luukas Roomast Egiptusesse ja rajas Heebelinna kristliku koguduse, mis sai tuntuks oma kristlike hüvede poolest. Luukas asutas ka mujal Egiptuses kristlike kogudusi. Kuulutustöö kõrval tegutses ta ka arstina, ravides nii ihu kui hingehädasid. Apostel Luukas on lisaks apostlite tegude raamatule kirjutanud evangeeliumi, mille tõttu teda nimetatakse ka evangelistiks. Luukas on kirjeldanud evangeeliumis ehk üht kõige tuntumat ja loetumat sündmust, mida igaüks meist teab. Luuka evangeeliumi teine peatükk algab nõnda. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Luukas on tuntud ka kui esimene ikoonimaalija. Pärimuse järgi on ta maalinud 2 ikooni. Ühel on kujutatud Jumala ema Jeesus lapsega ja teisel Peetrust ja Paulust.
Thank you.
Nüüd räägime pühast evangelist Johannesest. Johannes ja tema vend Jaakobus olid Seebedeuse pojad ning ametilt kalamehed. Kui Jeesus kohtas neid Tiberiuse järvelannas kalapüügil, kutsus ta neid kaasa. Nad jätsid oma võrgud ja läksid Jeesusega. Neist said ajapikku innukad jumalasena kuulutajad. Iseäranis Johannes armastas Jeesust väga. Pühal õhtu sööma ajal ja Jeesuse risti juures oli Johannes Jeesuse kõrval. Johannes võttis neitsi Maarja oma kotta, kui Jeesus oli seda palunud, ja hoolitses tema eest kuni Maarja surmani. Seejärel sõitis Johannes väike Aasiasse, kus ta jutlustas Kristuse õpetust ja tegi palju imetegusid. Kui keiser kuulis Johannese tegevusest, vangistas ta tema ja tõi Rooma. Seal jootis ta Johannesele mürki, kuid see ei mõjunud pühale mehele. Siis käskis keiser teda keeta kuumas õlis, kuid ka see ei teinud talle vähimatki kahju. Selle peale hakkas rahvas hüüdma. Suur on kristlaste jumal. Seda kuuldes saatis keiser Johannese Patmose saarele asumisele. Saabudes Patmosele, sai ta tunda palju õnnetusi ja kiusu. Saare elanikud teenisid kurja vaime ja tegelesid nõidusega. Paljud neist kasutasid seda kurjasti ja saavutasid seeläbi võimu rahva üle. Need nõiad hakkasid Johannest vihkama, sest ta paljastas nende valed. Asumisel olles säilitas Johannes oma jumaliku rahu ja miski ei saanud teda lahutada Kristusest. Johannes tegi seal palju imetegusid ja ristis palju inimesi ristiusku. Kristus näitas armastatud õpilasele imelise nägemuse. Ühel pühapäeval nägi Johannes taevalikus nägemuses kristlaste ja kogu maailma tulevikku. Jumalast juhatatuna kirjutas ta nägemusest raamatu, mida tunneme Johannese ilmutusraamatuna. Oletatavasti on see kirjutatud aastal 94 pärast Kristust.
Sada taevasa.
Üha suurmärter Katariina elas 4. sajandil keiser Maximilianuse ajal. Katariina oli kuninglikust soost ja tema kodu oli Aleksandria linnas. Ta oli kuulus oma ilu ja tarkuse poolest. Jõukad ülikud tahtsid teda omale abikaasaks kosida, kuid Katariina keeldus hoolimata vanemate peale käimisest. Noil aegadel elas linna lähedal aus ja õiglane erak, kes oli Katariina pihiisaks. Katariina ema viis tütre eraku juurde ja palus, et see annaks talle juhatust. Kui erak tundis ära Katariinas suure tarkuse, otsustas ta juhatada teda tõelise jumala tundmisele. Kui Katariina küsis, kuidas ta võiks näha Kristust, andis vanake talle pildi, millel oli kujutatud jumalaema koos süles istuva Jeesus lapsega. Ta käskis riputada pildi toa seinale ja selle ees palvetada. Siis ehk saab ta näha Kristust. Palvetamise ajal Katariina tukastas ja nägi imelist und, kus Kristus andis talle nõu minna eraku juurde, kes pidi andma talle juhatust, mida ta peaks tegema, et kohata Kristust. Erak rääkis Katariinale elavast jumalast ja tõelisest usust ning igavesest elust ja andis talle nõu võtta vastu püha ristimine. Neil aegadel saabus Aleksandriasse keiser, kes oli julm kristlaste taga kiusaja. Ükskord paganlike pidustuste ajal noomis Katariina keisrit ebajumalate teenimise eest ja kutsus teda üles tunnistama igavest jumalat. Sellest vihastununa kutsus keiser Katariina enda juurde, küsides tema suguvõsa ja tema poolt kuulutatava õpetuse kohta. Neiu rääkis oma kuulumisest kõrgesse suguvõssa ja jumalast, kes rääkis profetite kaudu.
Talle appi tõtab kõige mida.
Suures vihas kutsus keiser õppinud mehed väitlusele Katariina vastu. Imestusega kuulasid nad Katariina tarkusest täidetud juttu Kristuse elust ja surmast. Nad keeldusid väitlemast ja tunnistasid tõelist jumalat. Hiljem kannatasid nad kõik märtri surma. Keiser aga ei loobunud mõttest painutada Katariinat Kristusest loobuma. Ta palus neiu kätt, lubades talle poole oma riigist, au ja rikkusi. Katariina keeldus, nimetades märtrikrooni paremaks kuninganna mantiast. Selle peale keiser vihastus ja heitis ta vanglasse surema. Kuid jumal aitas teda ja saatis talle tuvi, kes iga päev talle noka vahel süüa tõi. Katariina vankumatu usk sai julma keisri abikaasale Augustale eeskujuks ristiusku pöördumisel. Ka tema kannatas oma mehe käe läbi märtri surma. Katariina paindumatus vihastas keisrit ja ta kutsus viimast korda neiu enda ette öeldes. Oled ära teeninud rängakaristuse, sest sa oled ära meelitanud minu abikaasa ja saatnud minu vaprad sõdurid hukatusse ning ärritanud minu rahvast. Annan sulle kõik andeks, kui kummardad meie jumalaid. Võtan sinu naiseks ja sa saad tunda sellist küllust, mida veel ükski keisrinna pole tundnud. Kuid mingid lubadused ei kallutanud Katariina meelt loobuma Kristusest. Kui keiser seda nägi, mõistis ta Katariina surma. Suur rahva hulk oli tulnud nuttes saatma Katariinat tema hukkamispaika. Kuid ta ütles neile, ärge nutke minu pärast, vaid rõõmustage, sest veel täna saan ma näha Kristust. Pärimuse järgi viisid inglid Katariina hinge Siinai mäele, kus veel tänagi tegutseb püha Katariina klooster. Ja me palume. Kiitkem ühel häälel meie pühade märtrite aulist hulka, kes kantsid oma ihul haavu, mida kurja kavalusest kuratlikele tegudele kihutatud inimesed olid löönud. See pärast jäi neile võit surnuist üles tõusnud Kristuses, kõige häbituse ja jõhkruse, vihkamise ja lahkmeele üle. Uhkuse ja kindlausuga pöördume nende poole ja palume, et nad kostaksid meie eest Jumala riigis. Teie käisite kannatava Kristuse jälgedes, see pärast sai teie ülekohtune hirmus surm, selles ilmas ülendatud, kordumatuks igaveseks eluks taevariigis. Et te tunnistasite võitjad Kristust, saamute nüüd issanda väes, ning tunnete rõõmu tema ainsa õigluse viljast. Teie näitasite meile, et tõeline võit tuleb usust ja jääte alati meie kiriku väsimatuteks ehitajateks. Paluge siis lakkamatult Jumalat, et ta hoiaks meie kodumaad iga häbiväärt asja eest ja päästaks teda kõigest patust. Aamen.
kuiõndsad on need pühad taevas. Kes nüüd pole enam mingis vaevas, nad peasnud ära, meid veel peab vangis ilma käära. Ilme pole muud kui vangi koda, kus on kartust, hirmu, vaenu, sõda. Sest siin on nii ka hädamured, kurvastust ja viiga. Meile